Lep pozdrav še enkrat, hvala lepa, da ste prišli. Se pravi, danes bomo nadaljevali z drugim predavanjem, še vedno je uvodno. Rekli smo, da je 6 uvodnih predavanj, ki je nekakšen zemljevid. Kaj je ta program, ki ga vidite tle na naslovnici, kaj zajema? Zdaj, za vas sem pripravil material od prejšnjič, ampak ga nimam zdaj. Imam ga za danes, tako da lahko tole razdelite. Ker danes bo dosti nekih vse vkupen informacij, upam, da ne bo preveč. Ker kar težko se odločiti, koliko informacij dati na razpolago, da ni prevelika zmeda. Pa tle bi prosil tisti, ki še, da vas lahko obvestimo, če lahko date vaše naslove. Kole? Upam, da sem se kaj zapomnil, kakšno ime. Klemen, Neja. Marija, Jožica, kaj gaš, ostale še pa, pa Jasna, ja, prej zadnji še tam se dira, ne, ok, treniramo spominnost, isto, ok, ostale še pa ne poznam, oziroma nekatere že poznam, vas ko pa ne poznam, mi prosim, če date podatke, da lahko vas obvestimo o naslednjih predavanjih. Se pravi, to je program, vedno očitko bomo malo povedali o programu, ali bo, kaj je ideja, zdaj, kaj je namen tega programa, še prej pa par besed, kdo smo, kaj je naš namen tudi. Se pravi, pred kratkim smo ustanovili en inštitut, Bhaktivedanta inštitut se imenuje, ki proučuje starodavna znanja, da je bila čim bolj uporabna v sedanjem času. To je zelo zahtevna naloga, ker je narava tega znanja zelo, zelo specifična. Zanim smo poskušali malo se dotakniti, zakaj je to znanje drugačno. Danes smo malo ponovili. In izjemnega pomena za razumevanje tega programa je ravno ta uvodni del, na kaj se mi sklicujemo. Odkot jemljamo znanje, oziroma odkot jemljamo referenco za to, kar govorimo. To je zelo pomembno. Pa kakšen je namen tega znanja in narava tega znanja. Ko da vedno, kadarkoli začnemo govoriti o vsebini vedskega znanja, je najprej potrebno vsaj par besed povedati, kaj je to, kaj so to vede, kakšna narava tega znanja. In to je bil prejšnji teden en takšen ponižen poskus, da bi predstavili naravo tega znanja. Danes bomo malo ponovili, tako da malo osvežimo spomin, pa to je ena od metod vedskega pridobivanja znanja, je, da se non stop treba osvežiti. Ena skrivnost bom kar povedal, ki bo vsaj za mene bila dosti spodbudna, ko sem prvi slišal. Rečeno je, da to vedsko znanje že mi vse imamo. To je ta spodbudni del. Ni, da ga moramo zdaj od nekod zdaj se naučiti, zmemorizirati, ne vem kaj. Ideja, oziroma vede sporočajo, ali pa glasno naznanjajo, da to znanje mi že imamo. Je že v nas. In pravzaprav, kaj potem, če že imamo vse to, kaj potem sploh še početi? Problem je, ker je prikrito. Prikrito. Danes bomo že malo se dotaknili, s čim je prikrito. Kako je prikrito. In pravzaprav, vse tehnike in tehnologije, ki jih vedsko znanje ponuja, je pravzaprav samo ena od metod, kako to prikrivalo odstraniti. Da se to znanje, ki je žena, se lahko uporabi, da lahko daje rezultat, da lahko služi svojemu namenu. To je ideja vzadi za s temi vedami. Se pravi, in naš ponižen poskus je spraviti to znanje, se pravi, najprej ga razumeti, ga dati v prakso in dobiti nek rezultat tega znanja. Rekli smo, da znanje vedno rezultira, ni namenjeno samo nekemu zabavi oziroma nekemu informiranju, ampak, kaj smo rekli, transformacija vrednot, oziroma prebuditev božanskih vrednot, ki jih ima vsako živo bitje. Tudi mi. Seveda današnjega predavanja, oziroma te prezentacije, najprej bomo spet ponovili, kaj je ideja za konceptom tega programa Atma. Potem pa malo besed o zemljevidu vedskega znanja, kaj vse bojejo, da imamo eno orientacijo, da se znamo, ko dobimo ali pa slišimo kakšnokoli informacijo iz vedskega nivoja, da vemo, kam to uvrstiti. Kam, da vemo, najprej moš vedeti, kaj imaš, da lahko uporabljaš. In potem bomo šli na današnjo temo, ki ima naslov nevidni zakoni narave, bomo razložili, zakaj so nevidni, in par značilnosti, ki so povezane s tem zakonom in kakšne veze ima ta zakon s poznami. Da bi sam nek zakon obravnavali, ki nima veze z nami, nima smisla, tako. Kako vpliva na nas, pa če lahko mi kaj vplivamo na ta zakon, a pa se izognemo nekim vplivom, ki bote videli, zlo definirajo našo naravo. Zlo. Oziroma večinoma 100% nam definirajo našo naravo. In mar se kaj s tem povezano. To je nekak orientacija za danes. Prej smo že omenili, zakaj je ta pristop drugačen od tistega, kar ponuja širša družba in propaganda pa sodobni informativni ustroj. Izhaja iz te zelo enostavne analogije, ko smo zanič poskušali predstaviti, ki je v vedah se zelo gosto pojavljalo, in to je zgodba o slonu in slepcih. Se spomni kdo, kaj je bila glavno sporočilo, da ne bi še čez celo zgodbo še enkrat, sam se spomnil, kaj je tarča tega programa, kaj je osnovno sporočilo te zgodbe in tudi vsako predavanje bo na to noto vedno malo poskušalo razsvetliti. Kaj je glavno sporočilo te zgodbe?
Sam bi jaz spravil za svojimi očmi.
Se pravi, vsak vidi določeno situacijo na svoj način. In glavno sporočilo vedskih znanj je, da obstaja ogromno perspektiv ene in iste stvari. Nikoli nijamo celostne slike. Zdaj smo že omenili, zakaj ne moramo imeti. Kaj je eno odgovor je, da naši inštrumenti pa percepcija pridobivanja znanja niso popolna, so omejena, imajo svoj peskovnik in iz tega peskovnika mi ne moramo ven. Lepo zrastane. Ne moramo vedeti, kaj se dogaja izven peskovnika. In če ne vemo, ne moramo vplivati, ne moramo korigirati, ne moramo v sebi priti naštimati. Tako? In to velja za vsako situacijo, katero imamo izkušnje in še onkraj, bom rekel. Nijemamo celotne slike. Mi se ustvarimo eno sliko z nekimi informacijami in z nekim znanjem, ki smo ga sami dobili. Hvala. Ampak to je nepopolna. In če nimaš popolno sliko, ne moreš stvari skontrolirati, upravljati ali pa, tako sem prej rekel, usmeriti. Nijemo celotne slike. In če zagovorimo o nas in osebnosti rasti, če želimo biti suma sumarom smo rekli, kaj je namen, kaj je najbolj globja potreba pa želja ali pa aspiracija vsakega posameznika. Kaj smo rekli? Kaj vsak išče? Srečen? Srečo iščemo. Hočemo maksimizirati srečo, oziroma hočemo maksimizirati stvari, ki nam prenašajo srečo in minimizirati stvari, ki nam to srečo omejujejo ali pa ki nam v kontrasmeri stvari peljejo. In smo tudi rekli, že kar naprej, par korakov naprej, da najglobja, se pravi, ta potreba posreči izhaja iz najglobje potrebe, ki smo rekli, so dve, biti ljubljen in biti rad. All you need is love. Is Zoran refrain. In? Zato pa se ujema z vedskim znanjem. S poročino. In vede glede, pa kako to srečo najti, kako je opazno pravo, iz katerih nivoje je ta sreča, vede, da je celostna slika. To je, mi ponavadi, ali smo na tem nivoju, ali tem, tle smo že drobni, tle že ne vemo, zakaj se gre. Ker za vir informacij, kako te stvari funkcionirajo, ni podatkov. Vsaj ne način, kot smo ga vajeni prejemati. In to je nekakšen zemljevid tega programa, celostni pogled, kje se skriva sreča, oziroma kako to srečo izkušati. Z različnih perspektiv, z različnih nivojev. Ker drugače smo, če smo samo na tem nivoju, fizičnem nivoju, telesnem nivoju, smo kot slepec, ki drži za rep. A, slon je kot ta rep. Ta slon zgleda kot veja, ima nekaj, par listov na koncu. Ali pa kot okel. Na isti način mislim, aha, sreča je to, kaj jaz na telesnem nivoju lahko dobim. To je sreča, druga ne obstaja. Razumemo? Prispodobo in koncept programa. Zdaj, jasno, to je široka tema. Za vsako temo bi lahko imeli celo šolsko leto ali pa celo življenje. Žal tega nijemo. Bomo v teh uvodnih predavanjih poskušali vsakega področja se malo dotakniti. Kakšne zakonitosti tam funkcionirajo? Vsaj malo, da imate orientacijo, da bomo šli preveliko globine, ker se lahko zapletemo, ampak sem, da veste, da obstaja. In potem, glede na vaše potrebe, kje ste, kje imate trenutno življenjsko situacijo, lahko tam naprej gradite s to informacijo. Ali to telesni nivo, ki se lahko tiče zdravja, ki se lahko tiče balansa v življenju, kako smo telesno fit, ali glede odnosov, ali glede naših emocionalnega stanja, ali še kaj višjega, se pravi. Se sprašujemo po višjem smislu življenja, ali pa nam intelektualno, recimo, ne funkcionira, glede kam drvi svet in tako naprej. Ogromno je anomalij v družbi, ki izhaja iz nepoznavanja teh zakonitosti. Ogromno, počinoma. Na ta način bo treba prepoznali, aha, tole pa nekaj ne štima. In te šest uvodnih predavanj vas prav bo pregled. In naslednjič vam bomo dali tudi anketo, ker tudi probamo organizirati programe, ki za vsak nivo posebej. Če koga zanima na tem nivoju, bomo razvijali programe na tem nivoju bolj poglobljeno, bolj praktično, bolj celostno in tako naprej za vse nivoje, če boste imeli to željo oziroma potrebo. Zdaj smo že rekli, smo šli čez par takšnih smernic, kaj to vedsko znanje je. Danes se bomo dotaknili druge teme. To je prva tema, ki jo podajo vede. Takšna, ki ima vse preživljajoči vpliv in zelo praktičnimi prijemi lahko vplivamo na te zadeve. Zdaj smo že omenili, se pravi, sem prej že omenil značilnost tega znanja. Kdo se spomni, kaj je glavna karakteristika tega znanja, ki se razlikuje od znanja, ki smo ga vajeni iz naše izkušnje?
Božanski
je izvora. Kaj to pomeni? Nima napak. Katerih?
Večna resnica.
Se kdo spomni, katere napake? Kdo ima napake?
Človek.
Rekli smo, da vsako človeško bitje, živo bitje, vsako znanje, ki ga proizvede, ima v sebi vsebovano napake. Katere štiri napake? Zdaj smo malo bolj podrobno. Naši inštrumenti so nepopolni. Spet nepopolno četira, drugo je? Se nam s to spreminjajo hipoteze in teorije.
Ne razvaranju.
Nagnjenost k varanju naslednja. A se kdo spomni, zakaj smo nagnjeni k varanju?
Iščemo
srečo. In ker te nijamo, je poskušamo vsako šanso, ki nam da priložnost, hočemo izkoristiti. No? Prijemo na pozicijo, ki obeta ogromno sreče, čez medij, ki smo, na katerem nivoju smo zdaj. Aha, moram zagotoviti si. Se pravi, ne pa polno četila, smo rekli, naši inštrumenti smo pa polni, če ugasnemo luč, ne vidimo nič več. In tudi vsi inštrumenti, ki jih ta četila naredijo, so podaljšek nepopolnega inštrumenta, ne more biti popoln. Čeprav lahko gremo bolj globino, ampak to ni popolno še vedno. Se pravi, nepopolno četila, nagnjenost k varanju, se pravi, spominjamo teorije, kaj še smo rekli, delamo napake, ker nemamo popolno četila in kaj še? Jeluzije, zavajamo, ker nemamo popolnega znanja, propagiramo znanje, ki je iluzorno, ki ni pravo. Tega je ogromno v imenu znanosti in tehnologije, ogromno. Sam sem izkušnil, ker sem bil 15 let raziskovalc, kaj se dogaja. In to je normalno, to ni zdaj, da si zdaj prevarant. Ne, ne, to je znanost. Tak se dela. Ne. Zelo infiltrirano. In zdaj, se pravi, in zdaj smo nekaj, da vsaj teoretično še raz sprejemo, da to znanje ima drugačno. Vsaj teoretično, ne rabimo zdaj to, moram to slepo sprejeti. Ker to je obširna tema. Ampak na tem nivoju, ko smo zdaj, pa s to hitrosti, ko gremo zdaj, vsaj damo možnost, da je to znanje ima drugačno. Da ima nek potencial. Samo, da je to minimalni izhodišče, da lahko naprej sledite doziranju tem. Ker če že te, se pravi dvom, to pa je težko, bo zelo težko bote sprejemali. Na tem nivoju s telesnem še bo šlo, ker imamo še dosti izkušen. Še vidimo lahko premerimo, lahko zmerimo. Ampak na nišnji nivoju, ki nimamo teh instrumentov, pa zelo težko. Nam bo se ostalo. Op. Tako da vsaj teoretično poskuste sprejeti, da je to znanje drugačno in da nima božanskega izvora in da nima teh napak. Če ima kdo posebno željo, lahko posebno organiziramo seminarje, delavnice, zakaj je to znanje takšno. To je veja znanosti, se imenuje epistemologija. To je področje znanosti, kjer se sprašujemo, odkot črpamo znanje, kako dokazati, da je znanje verodostojno. To je veja znanja, ki definira znanost. Znanje o znanosti je to. In smo rekli zadnjič, da je sodobna znanost, ki je definiral francoski filozof. E tako, Descartes, filozof, tisti, ko ste malo poučeni. In se imenuje sodobna znanost logični pozitivizem. To je definicija znanosti. Kar pomeni, vse, kar lahko zmerim, vse, kar lahko z matematiko opišem, to je znanstveno, vse ostalo, kar ne paše trenut, ni za resno debato. To je staro 200 let. In smo rekli, da vedsko znanje je druge kategorije, iz druge nivoja. Ne spada pod to definicijo. In zdaj, predn gremo na samo osebino, se še malo orientiramo, kakšno znanje najdemo v vedah. In vede govorijo o tri glavna področje, katero lahko vsako informacijo, ki slišimo v vedah, lahko uvrstimo. Če boste slišali, nekaj mora spadati ta informacija. Prvo področje znanja je znanost znanja, opa znanje o vlogah, oziroma o relacijah v sistemu. Malo se sliši končno. Ampak glavne tri vrste vprašanj se vprašamo. Kdo smo mi in kakšna je naša vloga? Drugo vprašanje je, kaj je svet okoli nas, pa kakšna je njegova vloga? In tretjo, že malo bolj ezoterično, a obstaja kaj višjega? Ali je to vse slučajno? To so tri globalna vprašanja, ki jih lahko zdaj se vprašamo na vseh teh nivojih, ko smo jih omenili. Fizični, socialni, tako do izvornega. На физическом уровне все правильно, и, то, и конечно, то знание. Например, знание, какая моя влога как старш? Какая моя влога? Напрям партнеру, напрям утроком, напрям социальной околице. То, например, веды разлагают. Полена, какая влога учителя? Какая влога краля, взаимно председника державы? Какая влога некого, кто кметует? То на тем физическом уровне, взаимно на социальном уровне. Потом мамо, члену на чувственный нивой, эмоциональный нивой, там вы дефинируете, какие са влоги. Едни в мужском принципе, едни в женском принципе в носу. Что смо за ним мал дали на миг. Смо рекли, да. Женский принцип е ниво, где са потребы, и мужский принцип, где ти потребы пробва задоволить. Па смо дали пример, да то се не на наше на спол, ампа се наше на влогу в односих. Smo rekli, da med mamo in sinom moški princip je mama, ženski princip je sin. Ker otrok ima potrebe in mama poskuša zadovoljiti te potrebe za svojega sinika. Je tako? Isto velja za učitelja, študent, velja za šefa pa delavca. Vse posto so ti odnosi v cilju dobi prežeti. In vedno sta ta dva odnosa prisotna. In mi, znotraj našega življenja, to non-stop spreminjamo. Doma sem ščerka, v službi sem šefica, v društvu sem neki drugi. Razumemo? Spreminjamo vloge. In če da vemo, kakšni vlogi smo, in ogromno konfliktov pride v odnosu, ker ni v skladu z principi, s temi principi vedskimi. Na primer, ko začnejo otroci komandirati starše, se vloga zamenja. Za starostjo, ko so starši postanejo nemočni, otroci prevzamejo vlogo moškega principa. In ta prihod je lahko zelo boleč, če ni na pravilni način izveden. Lahko je izkušovalski, lahko je marsikaj se dogaja. Ok, se pravi, to je znanja o našem položaju vloge, vloga v sistemu, vloga v družbi, vloga v kjerkoli. To je eno vrsto znanja, ki ga v vedah lahko najdemo. Potem druga vrsta znanja, ki ga najdemo v vedah, so cilji, oziroma namen. Kaj je moj cilj v življenju? In spet velja za vsa ta različna področja. Naprimer, na fizičnem nivoju, kaj bi lahko bil cilj?
Zdrav
je, naprimer. Ne? Moj cilj je biti zdrav. In vede razvrščajo te cilje tudi na te nivoje, ki jih imamo te napisane. Prvi nivo je materialna sreča. Telesni užitki. Čutni užitki. To je en cilj. Na najnižjem nivoju. Kako maksimizirati srečo, ki prihaja iz preko čutil? Lepo gledati, lepo dotikati. To je ene vrste. To je en nivo. Vnus je bhukti. Sreča, ki prihaja s stiko z začutnimi objekti. To je najnižji nivo. Naslednji nivo, ki ga vede, definirajo kot cilj. So rajski užitki. Na tem nivoju je zelo omejeno s tem telesom, etko? Rojstvo, starost, bolezen, smrt, zelo mali manevrski prostor dajate, etko? Par let. Od do, sami percente, koliko je to bilo, koliko je. Obstajajo nivoji, dimenzije, ker ni omejeno s telesom na ta način. To se imenujejo rajski užitki, ki so vezani na druge dimenzije. Druga telesa. Potem še višji nivo je nivo mistični moči, kjer osebe lahko manipulirajo z materijo. To lahko dela jogi, to je zelo, zelo visok nivo. Še višji nivo je, da uživamo brez telesne omejitve. Se pravi, to telo je rečeno po vedah zelo omejeno. In glavnem prenaša trpljenje. In en nivo sreče je, ko se znebimo tega telesa. To je en cilj, ki ga daje kot motivator. In najvišji cilj, ki ga definira vede, je izkušanje odnosa v izvorni ljubezni. To je nekakšna lestvica po teh nivojih, ko smo jih omenili. Tisti, ki radi imate sanskrat, bukti, kami, sidi, mukti, prema. To so cilji in jasno vse vmes, ves spektr vmes. Že tale nivo je v tej dobi zelo visok za nas, da bi dobili na telesnem nivoju. Je zelo omejeno in zelo povezano s čim? S denarjem, za ogromno enih kriterijev, pogojev, ki bomo o tem bomo govorili, ko bomo govorili o naravi tej dobe, kateri zdaj živimo. Se pravi, to so znanja o cilju, informacije o cilju, smislu. Aha, to je moj cilj. In vsak ima od nas nek ta cilj na nekem nivoju. Ker to je motivator, da sploh lahko mi funkcioniramo. Mi ne moramo funkcionirati. Eden od nivo je, hočem se rešiti trpljenja. Dost imam tega trpljenja. Te dobi to zelo, zelo močni motivator. Ne? Sam ne se rešim, sem da ni bolečine. To je drugo področje znanja, ki ga imajo vede. In tretje je, jasno, kako to doseči. Kako te cilje, ki jih imamo, doseči. To so tehnike, tehnologije, postopki, procesi, kako to doseči. A so neke prakse, neka pravila, neke jogijske aktivnosti, karkoli. To je cela znanost. Se pravi, karkoli mi najdemo v vedah, spada v eno to kategorijo. Ali razlaga našo pozicijo, kaj je naš položaj in odnos do tega, ali opisuje cilj, ali pa večino primeri opisuje pot, postopek, kako do tega priti. In če se malo sam posplošimo to informacijo o teh treh področjih, je pa zapravo vse v tem svetu na ta način funkcionira. Bom dal na zelo banalen primer. Nekdo lahko funkcionira v življenju, če ve, kaj je njegova vloga. Vedko? Kaj moram jaz početi? V firmi to pomeni, aha, moja pozicija je, ne vem, sem odgovoren za kadrovski oddelek. A pa moja funkcija je na tekočem traku tkom. A pa sem učitelj. To je ena stvar. In ljudje, jim je to dolaz. Sam da vedo, kje so in to lahko funkcionira. To je en motivator. Drug motivator je, da imajo cilj. Hočem, ne vem, zgraditi bajto. Hočem, ne vem, si to ustvariti, familijo. Hočem narediti, da bom number one na tem področju v Sloveniji. A pa prvi na olimpijskih igrah. To je drug vrsta motivatorov, zakaj ljudje delujejo. In tretji je, pa da ljudje radi stvari delajo. En je rad kuhar. In je ful zadovoljen, če lahko kuha. En je, če služi familijo. En je, da riše. En, da muzicira. Moči zadovolj. Sebe vsak od teh je lahko motivator, ampak idealno je, če vemo vsa tri področja. Če imamo znanje iz vseh tih področji. Jaz sem dobil to je moj cilj in tak bom tja prišel. To je takšna posplošena uporabnost tega znanja. Zakaj to govorim o tem stvarih? Zato, ker je zelo povezano s temi našimi nivoji. Zelo povezano. Zelo povezano. In zdaj imamo tole vloge, ki so zelo pomembne, da lahko rakamo naprej po tem programu je, bomo to grafično razložili. Še. Grafično, da ne bo samo. Se pravi, zanima nas osebnost, raz nas, kot živega bitja. Zakaj je še vključeno v ta sistem vloga, smo rekli? Svet okoli nas igra pomembno vlogo. Zelo pomembno vlogo. Zato ker, kakšno pomembno vlogo? Ker mi smo pod vplivom nekih zakonov. Lahko rečemo letni časi, lahko rečemo tako. Vede definirajo tri glavne zakone. Nekateri so zelo znani, že še čivkajo. En takšen zakon je karma. Univerzalni zakon akcije reakcije. Ta je vedno najbolj znan, pa najbolj popularen filmsko, tudi verjetno. To je eden. Drug je džanma, oziroma punar džanma se imenuje v sanskritu, v slovenščini se imenuje reinkarnacija. To je drugi takšen zakon, ki je zelo popularen, mogoče malo manj razumljen. Tretji zakon, ki je pa praktično neznan, je pa zakon gune. Guna se imenuje v sanskritu. To je pa zakon, ki ga mu danes, zato ker je toliko neznan, ga bomo danes poskušali malo osvetliti. Vsakam rekreacijo, že vsakam vogalu čivkajo. Zelo pomembno zakon, ampak tle ne bomo zdaj, ker je nijemo časa za iti poglobljeno. To bo še v nadaljnih programih bolj osvetljeno. Se pravi, to je relacija med nami pa zunanjim svetom in kako svet na nas vpliva. In prej smo slišali, da še obstaja še nivo, ki vpliva na oboje skup. To je tako eni princip upravitla, ali obstaja božanske energije ali pa Boga. Kako je on povezan z zunanjim svetom? Vedi definirajo, da je to preko energije časa. Ne bomo šli detalje. In kako smo mi povezani s tem upravitlem? In rečeno je, da vsaka resna filozofija ali pa nekdo, ki nekaj ugori v nekem znanju, ki bi naj bilo dobro namerno za ljudi, mora dati pojasnilo v teh treh relacijah. Kdo smo mi, kaj svet okoli nas in nekaj više smisel ali ni. Neko razlago mora dati. To je grafično predstavljeno znanje v vlogah in tale del bomo mi zdaj sešli. Mi tle bildamo, je tako? Tle je sedmi nivo, bo smo rekli. Fizični, socialni, emocionalni, tle se mi nahajamo. In zdaj bomo danes šli, kako ta del vpliva na ta del. Ker ima ogromno vpliv, to bomo danes videli. Kakšne vprašanje zvedi s tem? Ima kakšen smisel? Sva to so področja znanja, ki so v vedah, da lahko si obrnemo v sebi oprit. Da lahko delujemo na teh nivojih, s celostno sliko. Izvoli.
Te tri naravne zakoni izključujejo drugega, te večje reče so istočasno.
So prepleteni. Prepleteni, zelo prepleteni.
Celostno.
Celostno, ja. So odvisni in interaktivni. Zato je to kompleksno. In zelo subtilno pomeni, da ne moreš ti, ne moreš dati na vago. Obstaja, pa ja, za naš nivo zdaj ni dostopno. Izvoli.
Zdaj, ko sem videl tole, sem mi povedal misl, da v bistvu, ko mi rečemo nekaj, čas bo vse pozdravo, ne? To takrat mislimo, da se bo pač naša okolica uredila, ne? To, kaj je zunaj danes. Družba, pa pač narava, ne? Tako. Se pravi, če pa prevzamemo drugo stran, nekaj pa joga, ko pa iz sebe shajamo, pa pač prek joge, ne prek časa, ne prek časa.
Ja, v tem kontekstu, ko si ti omenil, zdaj čas, kaj svet okoli nas ima nek ritem, je tako? Letni časi, oziroma nek cikel na vseh nivojih časovnih. 24 ur, 7 dni v tednu, 30 dni v mesecu, 4 letni časi, leta, ne? In cel univerz ima isto takšno vlogo. In jasno, to se imenuje kala čakra. To je božanska energija, ki transformira vse, kar je v tem materialnem svetu. To je posebna tema, ki je bolj obravnavamo na tem nivoju. Male zdaj ni našem do kontekstu, ampak bi je bomo zraven klicali, ko bomo rabili, ko bomo obravnali te nivoje, bomo zraven rekli, tle je pa čas pomemben kot energija, ali pa en segment tega časa, ko smo ga, ki smo rekli, da je več nivojski. Ampak to, da se malo orientiramo, kam to spada, aha, pa da lahko se fokusiramo, ok, tle smo zdaj in tle zdaj rešujemo in ta program Atma se fokusira na tle. Tam, kde smo, tam, kde za nas je relevantno in tam gradimo. Ne gremo previsoko, ker je nedosegljivo. Ali pa nimamo povezave, ne vemo, kaj gor priti, ne vemo, kaj tam gor se dogaja. Ni uporabno za nas. Zato gremo... Ja.
Sami.
Prvo moramo eno okolico se zgraditi, da lahko gremo gor. Ker vpliva na nas non-stop. In moramo vedeti, kako funkcionira, da lahko se izognemo nekim negativnim vplivom. Da lahko gremo više. Bomo danes probali te stvari vsaj malo oslikati, če bo takšna. Aranžma. Še kakšna misel zvezi s tem? Se pravi, danes bomo rekli, kako funkcionira narava, še posebno zakon gun, gune, oziroma energetska polja smo jih imenovali, ki deluje na nas, ki deluje na naše nivoje. Deluje na fizični nivo, na socialni nivo, na emocionalni, na intelektualni, na vse nivoje vpliva. Ne na vse, na te, ko sem naštel. Naslov smo dali, harmoniziramo nevidne zakone narave. Zakaj smo napisali harmoniziramo? Zato, ker lahko vplivamo na njih. Oziroma, lahko se zaščitimo pred njimi, oziroma gremo v toku z njimi. Ali pa se izognemo njihovim negativnim vplivom. Zato je, smo dali ta naslov. Nevidni so zato, ker jih lahko prepoznamo samo po informaciji izved.
Po simptomih.
To je vpliv te energije. Ok. Zdaj, kaj to so gune? Čelam, da ves svet je sestavljen iz pol, energetska polja so to. Najlažje razlaga je energetska polja. Bom dal po primer teh pol v takšnem zelo banalnem, globem fizičnem nivoju, da lahko si predstavljamo, kaj to je. Vemo za enkrat vzeti, da se stavljajo vse kar okoli nas tri energije, tri energetske polja, ki se imenuje takole. Eno je energetsko polje vrline, takšno ime ima, tukaj vam dal original, sattva guna. Potem je energetsko polje strasti, ki se imenuje rađa guna, energetsko polje nevednosti, tama guna. Zakaj si lahko to najlažje predstavljamo v muzeju, da tem primeru videli? Vsi poznamo iz šole primer iz fizike, ko smo imeli list papirja, en magnet spodaj, pa opilke gor. A ste imeli pri fiziki to? In ko ste vlekli tist magnet, so opilke šli zraven. A drži? To je zelo super izhodišče, če imamo to izkušnjo. Ker je princip gun ravno analogen sistem. Jasno, ni to kovinski delc, to smo drugače mi. Ti kovinski delci smo bolj mi. In to je takšne primerjava. To so kot da imamo tri magneta. Ta tri magneta, ki se imenujejo. Se imenuje takole. En se imenuje vrlina, en se imenuje strast in en se imenuje nevednost. In zdaj vse, in to, če se zdaj predstavljate, mi smo v enem takšnem, to je naše okolje, to ne piše nič. In zdaj smo mi, se nahajamo znotraj tega področja, kjer vplivajo ta tri energetska polja. V vsakem trenutku na nas vplivajo tri polja. Zakaj to pomenimo, zdaj tako videli naprej? Ampak to je analogno. Mi smo kot kovinski dele snot in bolj, ko smo bliže temu magnetu, več ima vpliva ta magnet, oziroma na snosti tega polja. Če smo tle nekje, je bolj vpliv s spodnjega magneta, če smo tle srednjega, če smo tle pa pliv višjega magneta. Hm? Kaj to pomeni v praksi? Se pravi, ta polja kreirajo vse, kar imamo mi izkušnjo. Hrano, način razumevanja, življenjske vrste, poteze telesne, vse to definirajo različne kombinacije teh pol. In tle se pa najdaje premenjava kot tri barve, ki kreirajo vse možne barne otenke, na isti način kombinacija teh trih različnih vplivov teh energij, ali pa kombinacija teh energij, vse kreira. Vse, kar imamo mi izkušnjo. Naprimer, svoje določene mešanice teh pol definirajo naše karakteristike telesne. Kaj se obnašamo, kaj govorimo, pa kakšne misli imamo. So odvisne od proporcijo, kakšne kombinacije in obsego pliva teh energij. Zato je vsako živo biti unikaten karakter, unikatna sestava teh treh, tako so vsak utenek ene barve je unikatna mešanica. In to ni stalnica. To je zelo živ proces. To se non-stop spreminja. Danes smo videli, kateri parametri definirajo, kako se to spreminja. A se daj slišali za izraz, danes pa vstal na levo nogo? Danes bomo pravili zložiti, zakaj je leva noga. Danes sem razpoložen, danes sem depresivn, danes sem to, danes mi ne gre. O, danes sem pa razpoložen. Hm? Par področji, da lahko prepoznamo, kako vplivajo. Kakšno hrano uživamo, a pa nam paše. Kakšno znanje nas pritegne, a pa nas imamo afiniteto. Kaj nas osrečuje? Kaj za nas pomembno? Kaj nam prinaša srečo? Enmo denar, enmo narava, enmo, da je glavni, en, da, je vedno, no, da ima vedno zadnjo besedo, en, da osrečuje, da je neopazen, sam, da me pustijo primer, da me ne sprašujejo, da me ne dotikajo, nič. Kakšno je naše razumevanje? S kakšnim motivom delamo stvari? Za denar, iz dolžnosti, iz ljubezni, iz revanša, bi že pokazal, da sem nekaj vreden. Ok, kam nemo po smrti, to je že malo naprej. Značaj, ki ga imamo, sebičnost, ne odpuščamo, za vsako ceno, vse možni spektri, direktno vplivate stanje teh energij. Odločnost, no? Kakšna je naša odločnost? A smo odločni? Če se nekaj zastavimo in cilj, ja, to bomo naredili, če ni uvira do mene, ali bomo prvi uviri, bomo rekli, ah, to ni za mene. To ni za mene.